Ние четеме трудовете на Бал Сулам, страница 386, дарението на Торат. Трудове на Бал Сулам, 376 страница, дарование на Торат. Дарение. Мъдреците са установили тук, защо не сме в цялото свое величие, за да се слиеме с Твореца, и защо му е било нужно да ни възложи това бреме на творението, Тората и заповедите, и отговорили този, който има не своя хляб, как може да види? Този, който яде от труда на своя ближен, се бои да гледа, да му гледа в лицето, защото е по-ниско от него. И така върви, докато не загуби човешкия облик. И не може неговото съвършенство да достигне, има недостатък, и затова ни е предоставил сами да заслужиме своето величие със своето занимание с Тората и заповедите. И в тези думи е заключен дълбок смисъл. Аз вече обяснях тези неща в книгата, в ТЕС, и тук ще го обясна кратко, за да го разберете. Осем пункт. Това прилича на това как един богат човек е довел човек от пазара, хранил го, поил го, дал му злато и сребро, и всеки ден увеличава своите дарове, и все повече и повече. И накрая богатия попитал него: изпълних ли всички твои желания? А бедняка отговорили: не, още не са се изпълнили. Както и да е хубаво и приятно, ако това с цялото имущество, всички те ценности са заработени от мене, така както от тебе, и да не бъда получаваш милостта от теб. И тогава му казал богатия: ако е така, не е сътворен още човек, който може да задоволи твоите желания. И това е естествено, защото от една страна изпитваме голямо удоволствие, растящо от тези дарове, но от друга страна ни е тежко да търпим от това много добро, което богатия му дава. И всеки път, защото има естествен закон за нашия свят, получаващия усеща нещо подобно на срам от безплатните дарове, отдаващия има жал към него. Има втори закон. Няма човек в света, който може да изпълни всички желания на другия. Независимо от всичко, той не може да му даде подаръка самостоятелно да ги придобие, за да може да завършим съвършенството. Но е казано, че творението не може да се отнася към възвишето съвършенство, висшето съвършенство на Твореца и това, което Той ни е приготвил посредством нашите усилия, със занятието с Тора и заповедите, и да създаде нашето величие. И благото, идващо от Него, е заключено в понятието сливане с Твореца, трябва да стане наше собствено достижение, което да е благодарение на нашите собствени усилия, и тогава ще почувстваме като хазяи. И само така, а не иначе, ще усетим вкуса на съвършенството.
מצד הבורא,
Устранено вече желание за дава, да не съждава от цялото творението, а ние сме резултат от неговата работа. Тоест не искаме да получаваме и ако той ни дава съгласно желанието, което ни е дал от начало, и той ако ни дава напълване, то няма да е съвършено творението. За да не даде самостоятелност, да, да можем да бъдем равни с него и да не се срамуваме и да не да разбираме, че съществуваме това, ако получаваме всичко съгласно. Това не съм аз и съгласно напълването не съм аз. Въобще няма усещане, че съм аз. Тогава в не се е родило такова усещане за аз, когато аз чувствам, че няма, аз полагам усилия и аз достигам съгласно степента на моето усилие, че мога да кажа, че това съм аз. Това е което е направил Творецът. Тоест, той не е дал хисерон и относно неговото напълване и условието, че напълването може да съответства на хисерона само при условие, ако хисеронът съответства на напълването. И по такъв начин имаме работа да се отдадим на Твореца и с това да почувстваме себе си като него. Тоест, физически както е измислил това състояние и това скрито от нас състояние, ние трябва сами да намерим нашето съвършенство. Как може той да измисли състояние, когато с него без усилие, това доколкото не се явява цел? Кой ще почувства сливането? Какво ще почувства сливането? Това, че творението може да чувства от неговата противоположност, от проявлението на светлината, от тъмнината. Иначе няма, трябва да съдържа себе си постигането на откъсването и постигането на съединението. Тогава едно от другото се нарича в защото тогава преимуществото на светлината от тъмнината, той не може да го измисли като съвършено. То тогава няма да има творение. Ако той го дава именно ние в нашата работа, ние по такъв начин поставяме себе си в състояние на независимост. Въпросът е за независимостта, а не напълно на хисерона. Постигането на независимост. Това е всъщност постижението на Твореца. Аз не разбирам този принцип. Какво може да имаме това? Нашата работа е много проста. Ти си длъжен да започнеш да предвиждаш духовни действия, които ти цъкаш може да изпълнеш. В момент, когато не можеш да го направиш, и те ти се струва, че все пак можеш да го направиш. И ти тогава крещеш. Спасете ме, могете ми да отдаде на върба си. И тогава идва помощ. Да кажем въпрос за пръщаството. Аз се повечам да тях, за тях всичко. Аз се намирам на следващата степен. И когато аз наистина съм неспособен, наистина не съм способен, и аз ще завикам, ще закреща и тогава ще получа помощ. И това е всичко в духовното. Попробвай. Тази линия в обяснението не се възприема. Няма повече противоречия. Тук цялата цел и усилие е изкриване, за да мога аз да почувствам, че аз домакин, господар на тръска, мето, че няма никой освен него. Що за обяснение? За да бъда самостоятен, за да почувствам, че той прави се смето, че няма никой от него, сякаш няма сливане. Как може това още да се прави? Аз не разбирам трудността. Аз не разбирам. Кой съм аз? Домакинът. Какво е моето? Що за аз съм? Какво е това аз? Цялата работа, когато няма, че мен ме няма, че няма никой освен него. Не, когато аз разкривам, че няма никой освен него, аз ставам заедно с него, че няма никой освен него. Има ли някой освен него? Или преди да го постигна, аз няма изобщо. Няма изобщо творец. Да, Теренс.
Cette parabole, l'histoire de l'homme riche qui donne tout aux pauvres.
Tu peux expliquer cette histoire de l'homme riche qui donne tout aux pauvres.
Moi, je dois expliquer cette histoire. Que veut dire cette
réponse? לגבי התשובה שהוא נותן לו, מה הכוונה לתשובה שהוא נותן
לו? זה דבר כאילו מודה לנו, כל סימן בבית. няма никой, който да може да удовлетвори неговото желание. Ти може да дадеш всичко, което имаш на другарец, но това тази придобивка ще бъде твоя, не негова. Той няма да го е придобил. Това не е негово. Той не е заплатил. Ти му предаваш всичко. Имаш в тебе милион и ти му даваш всичко. И аз нищо не правя. Негове хисарон не е за милион. Аз помощта на милиона ще достигна до моето състояние. Аз не му давам с това тази възможност. Но ако ти му дадеш място на работа, можеш на работа, петно да се научи да извърши действия така, че да стане като тебе, о, тогава той ще стане такъв както си ти. Но за това, че му даваш това, което имаш в тебе, ти не правиш него човек. Ти му даваш като на животно. Аз мога да го науча как да заработва милион сам. Да, това е което ние учиме. Това се нарича работа на Твореца. Но на мен се струва, че невъзможно. Това е което ние постигаме, ти казвам, с помощта на нашата работа. Твореца ни казва какво да правим и ни помага тук и там, но ние го правим. Ние го постигаме, ние формираме хасанон и напълване. Образ всичко идва от него, но при нашата такава поръчка, аз тогава достигам състояние, аз достигам до сливане с стопанина. И това как да не почувства срам. Това не е чувство срам, ако получава попрек образ, попрек начин на Твореца, всичко, което иска Твореца да му даде и място за работа, и работа, и разкриването, напълването и всичко. Ако това ще има срам. И обратно. С помощта на усилията срама се става доблест. Защо аз не чувствам срам от Твореца? Защото личното си хазаяна, домакина. Но нямаш срам. Пред кого да се чувства срам? Ти трябва да си... Как това ма стане? Когато ти се кратиш, се съедини с упражнение, когато ти почнеш да разкриваш усещане на чувството, което е ближни, осъзнаването на злото, ти разкриваш своята природа. И това е всичко. Няма нищо друго, освен това. Бахаш ми е работа това, че работата за нас да се разкрие осъзнаването на злото. Да.
אנחנו לומדים שהחיבור גם בין בורא לנברא הוא על ידי השתוות צורה.
Понятно, что подобная форма. Вот туда, и вот туда именно друг. Какого ты да, вот именно? Что за Бог это? Любовь. А съел бы мякой, то и я смезает. А образ, который есть в любовь, то да, вместе займу. Искаш да помнишь него это желание, то иска да помни это желание. Это желание, за да бъдем напълни това изливане. Т.е. с моето благо и намерение, ние говорим, че аз получавам благо не за себе си, а с намерение. Каква е разликата тук? В този момент, когато аз съм им обединение, подобие по форма, ни ставаме като един. Какъв е този нюанс, това намерение? Ти имаш твърде много думи. И всичко трябва да се изрази в чувство. В чувство. Аз нямам какво да добавя. Продължаваме с двете пункти. Но струва да се гледам на този закон на природата. Откъде се взема това и търпението, което ние усещаме, когато получаваме от Него от милост. Това явление проистича от добре известни на естество изпитателите на закон на природата. Гласящия е близка на своя корен и е подобна на него. И всичко съществуващо в корена ще бъде желано от неговия корен. И ще заобича той това, и ще въжделее за него, и ще извлече от това полза. И обратно, всичко, което не е свойство на корена и икона, ще го избягва, няма да може да го изтърпи, и това ще му причини страдание. И този закон действа между всеки корен и неговия клон, и не може да бъде нарушен. И тук пред нас се открива възможност да разберем източника на всички наслаждения и страдания, намиращи се в нашия свят. И тъй като Творецът е корен на всички творения, които Той е създал, то всички явления, съдържащи се в Него, Него с нас пряко, ще бъде притеглено на нас и приятно, защото нашата природа е близка до нашия корен, Твореца. И всичко, което е свойствено на него и тожда от него пряко, се явява резултат на даването повърността на време. Ще бъде противно на нашата природа и ще ни бъде тежко да изтърпим това. Тоест, ние обичаме кое, да виждаме движението до толкова, че всяко движение не извършваме само заради постигането на покоя. И това е така, защото нашият корен не се намира в движение, а в покой. В него няма абсолютно никакво движение. И затова също е против, това е също против нашата природа и е ненавистно от нас. По същата причина ние много обичаме мъдростта, мъжеството, богатството и така нататък. Това е защото всичко това се намира в него, защото той е нашия корен. И затова ние ненавиждаме всичко противоположно на него. Глупостта, слабостта и нещата, тъй като те напълно осъстват от нашия корен. И това води до усещането на отвращение, ненавист и нетърпими страдания. Въпроси?
Въпроси. Да. Как се получава от една страна движение в покой, в корните, а от друга страна движението на мъдростта, усилията, мъдростта. Трябва силно да се работи, за да се достигне това. Ти трябва да работиш тежко, за да достигнеш, но след като достигнеш духовното свойство, ти няма да имаш никакви трудности, Трябва по всяко време да работиш против желанието за получаване и по всяко време ти искаш почивка. Но в духовното, когато придобиеш желанието да отдаваш, няма да имаш никакви проблеми и противоречия с отдаването. Ако се намираш вече више над желанието за получаване. Както ти като обичаш някого, ти си готов на всяка цена да направиш за него, за да го радваш. И за тебе работата, усилието, за него е наслада. Когато виждаш, че ти му доставяш това, което той иска, защото любовта те потиква. Именно да достигнеш това нещо. Затова в духовното, когато достигнем свойството отдаване, се казва, че ние сме свободни буквално и нямаме никакви усилия. Всички усилия, там където има усилия, там има цитраха. Още? Да. Защо е ненавистното на нас да получаваме? Не е в нашия корен. Ние се намираме в това желание, ако искаме напълване. Докато не се отчаем от това, че не е невъзможно да получим напълване в желанието за получаване, и тогава се уморяваме, умираме и разни форми на тази надпревара. Защото ние нищо не получаваме. Това, което за сега получаваме, наслада в разните проявления, е това, за да ни докара нас в продължението на тази гонитба, в извода и разбирането, че усилията, това е безполезно, че това усилие е безполезно. Докато тичаш, някои се отчаиват и младото поколение не е както преди 50-100 години. Младото поколение не иска нито милиони, нито нищо. Искам само това и не е повече. Тоест желанието за получаване започва да придобива форма на депресия. И виждаме го по статистиката, колко депресия има по света. Но въпреки това, докато не сме се отчаяли от гонитбата за достигане на напълването, нищо не мога да направиш. И въпросът в какво е смисъл на живота също оттам и произлиза. Може ли да се насладим или не трябва да се насладя, защо живея, какво наслаждение постигам и всички тези въпроси и въпроса в какъв е смисъл на мой живот. Но обяснението трябва да го ненавиждам. В нашия корен ние не виждаме това, което нямаме. В нашия корен получаването го няма. Да, но ти трябва да достигнеш до това. Доколкото ще достигнеш подобен Твореца, ще имаш наслаждение от това, че достигаш до подобието на свойствата с него. Разбрахте ли всичко? Трябва да помислите за тези неща. Те са понякога обратни и много тънки. И вие също се намирате в състояние на такава мъгла. Кто? Кой иска там? Майер. По-бързо. Думата сливане, когато се споменава тук, и тогава, когато се случва, най-голямото благо е непонятно. Какво е наслада, блага? Това, че думата сливане е непонятно, съм съгласен. Това, че доставяме наслада и благо, съгласен съм, че не се разбира. Няма какво да обсъждаме, просто така го чувствам. Оставете това, как е обръщането към широката публика, да им обясняваме. Не влизам в това изследване и не отговарям на въпроса защо. Той иска да ни обясни какво има пред нас. От началото на творението до края на творението, доколко можеш да го разкрием и какви въпроси имаш. Ако имаш претенции към него, питай го. Той иска да ти обясни целия процес, че слиянието в края на пътя. Ти трябва да го знаеш това. Трябва да знаеш какво е това сливане. Всичко. Непонятно. Откъде е въпрос? Кога се ражда усещането за срам? Твореца е само любов. И в изведнъж творението се появява нещо като срам. Откъде идва? Ти никога ли не си срамувал? Да. Но къде е корена на това? Корена на това, че ти си направил нещо, че обкръжението и хората не одобряват. И тогава ти изпитваш срам. Това е влиянието на обкръжението върху теб. Ако няма обкръжение, изобщо нямаш да правиш разчети и нямаш да имаш срам. Срама е просто. Това е общественото мнение. Помисли. Но хубаво, приятели, деца, ние ще завършим за това и чакаме Одеса. Преди заданието на деня, да кажем с две думи на нашия огледален конгрес, който ще дойде, който ще бъде в Украина, и 140 души дойдат, надяваме се на 200 човека, базата е на брега на морето и цялата Украина ще пристигне с автобуси и цялата група от Молдова, Швеция, Израел и Москва, и ще се радваме да ги видим. Голяма работа, голямо изкушение за нашата топлина. И в този сладък час, в изкушението на американския, когато Галгат Майенс до обхане Малхот, а другарите от Киев, ние се радваме да съобщиме, че днеска цял ден ще седиме втората десятка на Израел, цялото Чикаго и цяла Румъния и всяка Одеса с нейните части. И заданието на деня е така, всяка десятка да изясни в каква степен се нуждаят поръчителства, така че добре да се подготвят към конгреса и да съставят тактически план как да достигнем това поръчителство. В радост. Лехаем. Урок на Зоар, ви каним да дойдете днеска в 6 часа по Израел време. Благодаря на хората от телевизията и добър ден. Кабала народа ви кани. На вечерта за запознанството стойност 30 шекела предварителен записване. Кани ви на хепекинг на академията на 27-я. Всеки приятел може да сподели на свива това и извода от урок.
הקיר שלי ושלך זה מה